Aș dori să mai rămânem câteva momente pe picioare, pentru că aș vrea să mă rog pentru voi, în mod deosebit pentru cei care ați ridicat mâinile, că încă mai aveți de luptat. Încă mai aveți sesiune. Știu ce înseamnă asta, așa că aș vrea să mă rog pentru voi și împreună cu voi, ca Dumnezeu să vă dea biruință, să vă dea putere, să treceți cu bine, ca la sfârșitul acestei sesiuni, când trageți linie, să puteți spune într-adevăr, Domnul a fost de partea mea. Haideți să plecăm capete la rugăciune. Tată din ceruri, stau înaintea ta și îți mulțumesc în numele lui Iisus Hristos pentru seara aceasta în care avem oportunitatea din nou să ne apropiem de cuvântul tău. Și în mod deosebit, Doamne, îți mulțumesc că avem libertatea să ridicăm rugăciuni spre tine. Și mai mult decât atât, îți mulțumesc că tu ești gata să ne asculți. Ne-ai promis, Doamne, că pe cel ce vine la tine, tu nu-l vei izgoni afară. De aceea venim în seara aceasta înaintea ta și în mod deosebit vin înaintea ta împreună cu frații mei, cu surorile mele, care încă mai au de luptat în examene, care încă mai au de luptat cu învățatul. Te rog, în numele lui Iisus Hristos, ca tu să le binecuvintezi mintea și inima. Te rog să le dai putere, Doamne, și înțelepciune să priceapă ceea ce trebuie să priceapă pentru examenele care le stau înainte. Te rog în mod deosebit, Doamne, să le dai întietate și putere înaintea profesorilor care poate din motiv că sunt creștini și au pus în minte să nu-i treacă. Te rog în numele lui Iisus Hristos, arată acelor profesori că tu ești Dumnezeu. În mod deosebit creștinilor și studenților care sunt în seara aceasta aici sau ne urmăresc pe internet, dar s-au gândit și vor, Doamne, înaintea ta să rămână curați, să nu-și plătească examenele, să nu dea mită, ci să rămână curați înaintea ta. Te rog, Doamne, dă-le biruință și arată astăzi încă o dată că ne-ai ales să fim cap și nu coadă. Îți mulțumesc pentru ei, îți mulțumesc pentru acei care și-au pus inima și mintea să te caute pe tine și să te arate pe tine în viața lor. Te rog frumos să-i binecuvintezi, Doamne, și chiar dacă este greu, te rog să le arăți că Tu ești cu ei. Îți mulțumesc în numele lui Iisus Hristos pentru că generații la rând ai fost, Doamne, cu ei, ai fost cu studenții dinaintea lor. Te rog frumos în numele lui Iisus Hristos să fii și cu ei și cu generațiile care vor urma. Pentru că vrem, Doamne, în tot și în toate, a Ta să fie slava, a Ta să fie cinste, a Ta să fie gloria în vecii vecilor. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc pentru răbdarea care ați avut-o să mai stați în picioare după cât ați stat astăzi, mai ales cei care poate veniți de la servici, de la școală și poate că ați mai stat în picioare pe acolo. Să știți că sacrificiile pe care le faceți înaintea lui Dumnezeu nu vor rămâne niciodată, dar niciodată nerăsplătite. Și vă spun asta ca unul care, prin ceea ce trec unii dintre voi, am trecut cu câțiva ani în urmă, știu ce înseamnă emoțiile examenelor, știu ce înseamnă uneori să nu poți dormi din cauza examenului, mai ales atunci când dorești din toată inima să nu te faci de râs, mai ales atunci când îți înțelegi starea și statutul și pricepi că nu poți să înveți cursuri întregi, groase cât un lat de palmă. Însă în toate acestea, aș vrea să vă spun ca unul care am trecut pe aici, în toate acestea pot să spun că mare este Domnul. Pot să spun că am văzut bunătatea lui Dumnezeu, nu că o merit și nu că aș fi meritat-o. Pentru că dacă ar fi să ne facă Dumnezeu după cum merităm, nu știu dacă ar fi fost vreunul dintre noi astăzi în viață sau în locul acesta. Dar Domnul este bun și bunătatea Lui s-a arătat peste noi și astăzi. Ca să putem să fim în acest loc unde se cheamă numele Lui, să putem să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu, chiar dacă poate uneori oboseală aș spune cuvântul și ni se pare că nu prea este atmosferă de cer, parcă Dumnezeu nu prea pătrunde în locul acesta, mai ales în inimile noastre care sunt îngrijorate. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să ia îngrijorarea fiecare dintre voi. A celor care luptați poate cu îngrijorarea taxelor, a școlii, să o plătiți, că n-aveți bani, stați înaintea lui Dumnezeu și spuneți-i lui lucrul ăsta. Stăteam acolo pe ultimul scaun și priveam la închinarea noastră și mi-am adus aminte atunci când am fost îndemnat să ridicăm mâna cei care încă mai sunt studenți, care încă mai au examene, când am văzut atâtea mâini, mi-am adus aminte cu oarecare nostalgie de anii facultății, de anii în care de multe ori și eu îngrijorat că n-am cu ce să-mi plătesc taxa anuală. De multe ori îngrijorat că nu mă duce mintea să învăț 17-18 cursuri într-o sesiune. Un curs mai gros decât celălalt, mai ales că la teologie multe cursuri sunt modulare. Se fac într-o săptămână și la sfârșit, după o săptămână de curs intensiv de dimineața până seara, dai examen. Însă pot să spun, repet, că am văzut bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci când am stat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, e prea mult, e prea greu, mă apasă atâtea. Mai mult decât atât, în anul 2 de facultate m-am și căsătorit și am avut o responsabilitate în plus, ca soț. Și stăteam înaintea lui Dumnezeu și spuneam, Doamne, ce vom face? Acum, dacă m-am și căsătorit, soția mea și ea era încă în facultate, oarecum responsabilitățile de a aduce bani acasă erau pe umerii mei. Și am spus, Doamne, nu pot să fac și una și alta și să le fac bine pe amândouă. Nu pot să mă duc și la lucru, și la școală, și să și lucrez bine, să și învăț bine. Și va trebui să aleg, deși știu că nu va fi ușor. Te rog, ajută-mă să aleg ceea ce tu consider că e bine. Și vă spun acum ca mărturie și repet, nu este meritul meu. N-am nimic din care să pot spune, Doamne, ai făcut lucrul ăla pentru că eu am fost așa și pe dincolo. Dar 4 ani de zile cât am fost în facultate, n-a trebuit să plătesc nici măcar un an. Au plătit alții, prin mila și bunătatea lui Dumnezeu, oameni pe care nu-i cunosc nici astăzi, dar care au stat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, au stat la dispoziția lui Dumnezeu și au spus, Doamne, vrem să ajutăm, arată-ne pe cine. Și Dumnezeu le-a pus pe inimă ca unul dintre acei mulți pe care i-au ajutat să fiu și eu, 4 ani de zile. Apoi pot să mărturisesc înaintea voastră și înaintea lui Dumnezeu că atâta vreme cât m-am crezut eu deștept și mi-aduc aminte că am intrat în anul 1 și am crezut că le știu pe toate. Și am ieșit în anul 4 și am zis, Doamne, dar nu știu nimic. Și acum, privind în urmă, îmi dau seama că știu mai puțin decât am știut atunci. Priveam la cei care veneau în anul 1 și uneori mă bufnea râsul pentru că mă regăseam în ei. Veneau și aveau impresia din bisericuțele lor de unde veneau, aveau impresia că Biblia a fost scrisă la ei acolo, pe băncile bisericii. Și așa predicau, așa prezentau cuvântul lui Dumnezeu și așa, cu atâta tărie își prezentau teoriile lor, filozofiile lor, încât avea impresia că Dumnezeu prin ei a scris Scriptura. Și, repet, în unii dintre ei m-am regăsit. Și am văzut cum mila lui Dumnezeu mi-a șlefuit mintea mea încăpățânată, încrezută. Și am zis, Doamne, cât de mare ești! Nu știu care este atitudinea ta. Nu știu care este atitudinea inimii tale în ceea ce privește cine ești, cât te știi, cât de bun, de mare și puneți voi puncte în continuare, sunteți sau sunt. Joi, când fratele Nelu mi-a spus că ar avea nevoie, dacă pot, să-l înlocuiesc astăzi, m-am gândit, Doamne, ce aș putea să spun unora cu care sunt aproape de aceeași vârstă? Cu ce am putea să ne învățăm și să ne îndeletnicim din cuvântul Tău ca să ne fie de folos pentru sufletele noastre, pentru inimile noastre, pentru mintea noastră? Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre imaginea de sine. Pentru că mi-a adus aminte și mi-aduce aminte în fiecare zi că de multe ori am probleme cu ea. Și poate că și tu ești ca mine. Și de obicei oamenii au tendința să fie extremiști, fie într-o extremă, fie în cealaltă. Și sunt oameni în ceea ce privește imaginea de sine, care fie sunt sau se supraevaluează pe sine, fie sunt ceilalți la extrema cealaltă care se subevaluează. Există un text în Cuvântul lui Dumnezeu, în Roman 12, de la versetul 1 la 8, Romani 12, de la 1 la 8, pagina 1106, pentru cei care aveți Scriptura, am văzut că mulți ați venit astăzi cu Biblia, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să nu o țineți doar în mână, ci să o aveți și în inimă, împreună cu mine, așa să ne ajute Dumnezeu. Roman 12 spune așa, începând cu versetul 1, pagina 1106, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l îndrepuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Amin. Imaginea de sine. Dă-mi voie să te întreb în această zi și întreabă-te personal, fără să-mi răspunzi. Care este imaginea ta despre tine însuți? Cum te vezi? Cum ești? Și ca să ilustrez oarecum cum ne considerăm noi de cele mai multe ori, și pentru că sunteți mulți studenți în locul acesta, aș vrea să vă aduc un crâmpei de istorie din perioada studenției, nu a mea, a altora. Se spune că la un moment dat un profesor, care avea o imagine foarte bună despre sine, când un student a venit cu lucrarea să o predea acolo, să o pună pe catedră, s-a uitat la el și l-a văzut așa la fel și studentul cu imagine bună despre sine, mai bună decât trebuia, încrezut, a pus lucrarea acolo pe catedră și s-a uitat oarecum la profesor ca și cum aștept un 10. Profesorul s-a uitat la el, l-a văzut și s-a gândit el, hai să-l smeresc un pic eu pe șmecherașul acesta. Și a zis, tinere, fii atent, brainstorming. Stăm aici și ne gândim la o chestiune. Mergi pe drum și vezi doi saci cu bani, doi saci, unul cu bani, unul cu minte. Pe care le-ai, tinere? La care studentul, fără să gândească, scurt și la subiect, pe cel cu bani. Profesorul, oarecum încântat, s-a lăsat în scaun și a zis, tinere, eu l-aș fi luat pe cel cu minte. Studentul, din nou, fără să gândească, foarte repede, întoarce vorba și spune, domn profesor, fiecare ia ceea ce are nevoie. Tu ce ai nevoie în seara asta? Și eu l-aș lua tot pe cel cu bani. Nu că n-aș avea nevoie de minte. Care este imaginea ta despre tine însuți? Și spun lucrul acesta pentru că fiecare dintre noi venim din medii diferite, am trăit în familii, în orașe, în localități diferite și într-un anume fel, într-un anume sens, mediul în care locuiești, familia în care trăiești, în care crești, te șlefuiește, inclusiv în ceea ce privește imaginea de sine. Dacă ai trăit, de exemplu, într-o familie în care părinții tăi ți-au spus toată viața, până la anii aceștia când poate ai reușit să evadezi din familie, să fugi, poate ești din alt oraș, ai venit în Timișoara sperând să scapi, însă simți că totuși te mai urmăresc. Poate vorbele părinților tăi care ți-au spus că ești bun de nimic și ți-ai dat seama că așa ai ajuns. Poate că lupți din răsputeri cu problemele acestea, cu vorbele acestea pe care ți răsună în minte, că ești bun de nimic sau bună de nimic în cazul fetelor. Am auzit părinți și o spun cu durere, am auzit părinți care au spus copilul lor, mă, parcă ai două mâini stângi. Pe nimic din ceea ce pui mâna nu se leagă. Și au crescut copiii cu mintea aceasta, cu gândul acesta, sunt bun sau bună de nimic. Mi-aduc aminte că nu de mult am experimentat lucrul acesta în urmă cu câțiva ani, când cineva mi-a spus lucrul acesta. Pleci din locul acesta, dar să știi că nu o să faci nimic în viață. Ai să pleci, dar ai să vezi că binecuvântarea lui Dumnezeu nu va fi peste tine. Ai să pleci din locul acesta, dar ai să vezi că te vor urmări cu tare și cu tare lucru. Și pentru o perioadă, într-adevăr, m-au urmărit aceste vorbe. Și poate, repet, ești în locul acesta sau ne urmărești pe internet și te urmăresc aceste vorbe pe care le-ai auzit poate de mic copil. Poate mai mult decât atât ai auzit vorbe în familia ta care ți-au spus că nu te-au dorit. Că ai venit pe lume, dar n-ai fost dorit în familia ta. Și n-au avut ce să facă, asta este. Pentru că sunt poate unii dintre ei, dintre părinții voștri, spun că-s pocăiți și noi nu facem avort și a trebuit să te acceptăm și pe tine, dar nu te-am vrut. Și trăiești cu pata aceasta pe creier și pe inimă. Eu nu sunt dorit. Pe mine nu mă dorește nimeni. Ai încercat poate să-ți faci un prieten sau o prietenă și nu mă refer la relațiile acestea de prietenie între băiat și fată, ci pur și simplu să ai un sprijin, să ai cu cineva cu care să stai de vorbă, să-i spui problemele tale, durerea ta, Să-ți vergi inima înaintea cuiva. Și ți-au fost prieteni până când ți-au aflat secretele și apoi le-a știut tot orașul, tot satul, toată comuna, poate tot județul și toată țara. Și ai fost din nou dezamăgit și dezamăgită. Și asta a creat în tine o imagine de sine sub-evoluată și sub-evaluată. Și crezi despre tine că ești bun sau bună de nimic, că nu te iubește nimeni și că n-ai să faci nimic în viața aceasta. Alții, la polul celălalt, poate că au crescut în familii în care li s-a spus totdeauna, în fiecare zi, tu ești cel mai frumos, tu ești cea mai frumoasă, tu ești cel mai deștept, ești cea mai deșteaptă, ca tine nu-i nimeni în univers. Și ai crescut cu gândul acesta, ca mine nu-i nimeni în univers. Și peste tot pe unde ai fost, sau mai ales atunci când aveai nevoie de ceva, doar pocneai din deget și părinții săreau imediat ca să-și salveze odorul de la necaz și strâmtorare, și să-i cumpere tot ce are nevoie. Nu știu. Poate ești în locul aici, acesta, poate ne urmărești pe internet, dar am văzut și cazuri din acestea. Și ai crescut pe puf, vorba românului. Și de atunci încolo ai impresia că toată lumea trebuie să se poarte cu tine ca și puful. Să nu cumva să spună o vorbă, să nu cumva să spună ceva, să nu cumva să spună că nu ești chiar la înălțimea la care te crezi, că dintr-o dată te ridici pe vârfuri ca să dovedești că ești mai înalt sau mai înaltă, nu? Dintr-o dată vrei să dovedești că ești într-adevăr așa cum ți s-a spus. Și sunt persoane de genul acesta care au crescut din acest punct de vedere cu o mândrie extraordinară în inima lor, în viața lor. Poate că nu e vorba de nimeni din locul acesta, dar poate că i-ai pe la școală. Sau poate dacă sunt aici care lucrează, poate i-ai la servici și îi vezi. Nu poți să stai de vorbă cu ei, mai ales dacă te duci și îi spui că tata e miner și mama e casnică, că nu ești fiu de primar sau de președinte sau de mai știu eu ce, director de bancă sau de nu știu ce. Dintr-o dată îl vezi că e mai înalt ca tine, se uită așa. Și vrei să stăm de vorbă? Vrei să stau la masă cu tine? Vrei să stau de vorbă cu tine? Du-te mă de aici, că eu salut cu tare. Unii din această categorie sunt doar teoretic așa. Și anume, au muncit pe brânci ca să-și creeze o astfel de imagine, că ei sunt cineva. Și cunoaștem și cunosc cazuri din acestea în care poate au fost printr-o altă țară și când au venit de acolo au venit cu o mașină pe care eu poate nu mi-am permis-o și în momentul în care a venit cu ea și s-a dat jos din mașină și n-ai mai avut cu cine vorbi. Chiar s-a dat jos din mașină, tu te-ai dat jos din autobuz sau din tramvai și nu mai stă de vorbă cu tine. Sau poate că el are deja casă și tu stai în chirie sau poate stai pe la studenți. Și dintr-o dată te trezești într-o lume din aceasta cu câte unul din ăsta lângă tine care de nu știu câți metri că nu poți să ajungi cu prăjina la nas. Nu știu, repet, din ce categorie faceți parte. Pe puțin dintre voi vă cunosc. Dar mi-aș dori să fiți sinceri cu voi înșivă. Și să fiu sincer cu mine însumi. Pentru că să știți că nu există păcăleală mai mare decât să te păcălești singur. Pentru că în momentul în care te păcălesc alții, ai pe cine să dai vina, ai pe cine să te răzbuni. Poți să spui din toată inima înaintea lui Dumnezeu și ai dreptate. Doamne, din cauza lui sau din cauza ei sunt așa cum sunt. Dar când te păcălești singur, nu mai poți să spui nimic. De aceea, dă-mi voie să te întreb încă o dată. Și mi-aș dori ca întrebarea aceasta să ne sune în minte. Pentru următoarele minute cât vom mai rămâne în locul acesta. Care este imaginea ta despre tine însuți? Nu ce cred alții. Nu care ai vrea să fie imaginea ta. Nu ceea ce ți-au spus alții despre tine, ci tu sincer să stai și să te privești ca într-o oglindă. Și sincer și serios să spui despre tine, eu sunt așa. Pentru că aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Cum putem să avem o imagine corectă despre noi înșine? Ați observat că inclusiv Apostolul Pavel spune la un moment dat în versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, adică și mie și vouă în seara aceasta, ca nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Am citit și răscitit versetul acesta ani de zile, Și n-am înțeles un lucru. De ce Pavel nu introduce și pe cei dintre noi care avem păreri sub cât ar trebui să avem? El spune însă și continuă, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Cum pot să am și cum poți să ai simțiri cumpătate despre tine însuți? Cum poți să nu ai o părere prea înaltă? Acum e adevărat că dacă ar fi să ne gândim puțin, și mi-aduc aminte că am crescut și eu cu predici din acestea, în care de multe ori ni se spunea, chiar de la amvon, că suntem buni de nimic, mai ales tinerilor. Nu cred că este un păcat, și am întâlnit lucrul acesta în Scriptură, să ai o părere corectă despre tine însuți. Și ce înseamnă asta? Adică să poți spune despre tine și să ai dreptate, să poți să confirme și alții, că într-adevăr te pricep la anumite lucruri. Am găsit oameni de multe ori care, atunci când vrem să facem ceva împreună, să colaborăm la un proiect, să facem ceva, o lucrare, orice, aveau așa, puneau dintr-o dată o mantie din aceea de, eu am numit-o smerenie mândră, dar ei ziceau că e doar smerenie. Puneau, se îmbrăcau cu o mantie din aceasta și spuneau, a, păi frate, nu, nu eu frate, Domnul știe că eu nu, a, lasă să facă frate alții. Hai să facem cu tare lucru, frate. Nu, eu sunt alții, frate, mai buni. Se poate și fără mine. Și la un moment dat m-am enervat și unora dintre acești oameni le-am și spus, da, frate, și în cer se poate fără tine, stai liniștit. Alții, bineînțeles, sunt din aceia la care nici nu trebuie să le cer ajutorul, că imediat ei le știu pe toate. Ăștia suferă de sindromul Mesia. Fără ei nu se poate. Dacă trebuie să facă ceva, ei sunt prezenți acolo. Dacă le spui, mă, stai liniștit, că are cine? Cum are cine? Lasă că eu fac, eu știu bine, eu mă pricep. Ăștia au și experiență, au de toate, ei le știu pe toate și așa mai departe. Nu știu din care categorie faci parte în seara aceasta, știu foarte bine din ce categorie fac eu parte și cu ce categorie mă lupt. Și mă lupt zilnic, când cu una, când cu alta. Când mă cred prea, prea, când foarte, foarte. Și nu-mi iese nici cum, mă lupt să rămân acolo la mijloc. Dar când sunt stânga, când sunt dreapta. Și zbătându-mi inima și mintea înaintea lui Dumnezeu cu privire la imaginea de sine, am zis, Doamne, dar cum pot să am o imagine corectă despre mine? Și am primit câteva răspunsuri pe care nu vi le spun acum, dar m-au descurajat. Unul dintre ele, vi-l spun doar pe unul, a fost ăsta. Toată viața este lupt cu ele. Și în momentul acela am înțeles un lucru. Că atâta vreme cât ești pe calea lui Dumnezeu și ești în viață, toată viața ta, și ține bine minte lucrul acesta, toată viața ta te vei lupta când cu una, adică cu subaprecierea, când cu cealaltă, cu supra. Toată viața. Pentru că în fiecare zi ești pus în fața unor alegeri, în fața unor decizii, în fața unor trăiri și de cele mai multe ori în fața unor ispite. De exemplu, s-ar putea să ai ocazia să stai de vorbă cu cineva care e puțin mai prost îmbrăcat decât tine. Și în momentul acela vei fi ispitit la nivelul minții și chiar a inimii să te consideri un pic superior. Mi-a fost dat în anii adolescenței să merg în misiune în Oltenia. Și 2 săptămâni de zile am dormit pe un pat, 3 sferturi cât mine, de la genunchi încolo, picioarele mi erau afară, și pătura, până la genunchi, mai departe numai. Pe jos era pământ. Patul consta din 4 țăruși bătuți în acel pământ, niște scânduri puse pe acei țăruși, paie deasupra, un cearșaf și peste fratele Doru. Și prima zi, când m-am pus pe patul acela, am zis, o, Doamne, ce oameni! Păi eu am. Părinții mei au apartament cu 3 camere decomandate. Avem acolo apă. Să, nu numai să bem, să ne și spălăm. La frații ăștia trebuie să te duci undeva acolo, în spate, pe lângă gard. Și asta a fost prima seară. Însă a doua zi, așa m-a umilit Dumnezeu, încât din momentul acela am zis, Doamne, Te rog, învață-mă ce înseamnă să am o imagine de sine corectă. Pentru că în momentul în care vei avea imaginea de sine corectă, vei ști să te raportezi și la ăla care poate e mai jos decât tine și la cel care poate e mai sus decât tine. Cum? În primul rând, dedică-te lui Dumnezeu total. Și aici nu vreau să facem declarații politice. Le-am făcut la început de an. Când i-am zis Domnului, ce o să facem noi anul ăsta? Oprește-te. Că dacă nu-ți dă Domnul sănătate, nu faci nimic. Dacă nu-ți dă Dumnezeu putere, nu faci nimic. Dacă ți ia Dumnezeu mințile pentru câteva secunde, ești pierdut și pierdută. Și este suficient pentru câteva secunde să te lase Dumnezeu și să mă lase Dumnezeu în voia minții mele blestemate. Știți, avem impresia când stăm la biserică, avem impresia că noi suntem sfinți, buni, uitând că de fapt suntem oameni răi, toți, uitați-vă bine unul la altul, toți suntem oameni răi, asta spune Scriptura. Dumnezeu spune așa, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și suntem oameni răi, stimați prieteni. Avem impresia, crescând în familie, poate chiar în biserici, avem impresia că noi, pentru că am crescut în biserică, pentru că ne-am întors la Dumnezeu, noi suntem buni. Suntem buni, că așa ne face El și că așa ne vede El. Dar dacă Dumnezeu ne-ar lăsa, repet, câteva secunde, pe noi ăștia pocăiții, câteva secunde, să ne lasem voia minților și pornirilor noastre, am fi la fel de răi ca cei care nu sunt astăzi în locul acesta. De aceea, gândește-te bine la acest gând, pentru că gândul ăsta te smerește. Gândul ăsta te smerește. Nu ești cu nimic mai bun decât cei care astăzi, poate chiar în momentele acestea, stau undeva într-un colț cu seringa. Nu ești cu nimic mai bun decât ei. E mila lui Dumnezeu revărsată peste tine, care ți-a ținut mintea întreagă să stai aproape de El. Și în seara asta, în loc să te duci și să cauți ce discoteci sunt deschise, în loc să te duci să cauți să vezi ce baruri sunt deschise, Dumnezeu ți-a pus în mintea ta, dar El a pus. Și în inima ta, să vii în locul acesta și să-L cauți pe El. Să te întâlnești cu cei care îl caută pe El. Și să stai în locul acesta, să poți să ridici inima și gura ta și mintea ta către Dumnezeu, să spui, Doamne, cât de mare ești. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Dedică-te lui Dumnezeu total. Ne place să ne jucăm cu jumătăți de măsură. Și spun ne place, nu vă place, ne place. Și eu sunt ca voi. Ne place să facem lucrul ăsta și zicem, Doamne, sunt al Tău, mă dau Ție. Cântăm cântări în care, Doamne, tot ce am e al Tău. Și când ieși din locul acesta, te provoacă Dumnezeu să vadă dacă tot ce are El, tot ce ai tu, e al Lui. Și îți spune Dumnezeu, rupe de acolo și împarte. Și dintr-o dată ne apucă zgârcenia și, Doamne, da. Dar am crezut că mi-ai dat mie. Mie, Doamne, al meu, pentru mine, pronume agresive. Mie mi-ai făcut, Doamne. Nu. Ți-a fi făcut El ție, dar ți-a făcut ca să faci mai departe. De aceea dedică-te total Lui. Și ne spune Apostolul Pavel cum? În două moduri. În primul rând, dă o poruncă negativă. Și spune, așa nu. Și El spune așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Cu alte cuvinte, nu te lăsa transformat. Nu lăsa ca mintea și inima ta să înceapă să gândească așa cum gândește lumea. Nu lăsa ca mintea și inima ta să fie atrasă de bogăție și să-ți dorești în lumea asta să fii bogat. Nu că ar fi un lucru rău să fii bogat. Pentru că, atenție, Biblia nu spune că banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci iubirea de bani. Și în momentul în care îți dorești să fii bogat, începi deja să iubești banii. În momentul în care te duci la școală cu gândul că o să fac cu tare școală și după ce o să termin, o să fac și o să dreg. Pentru tine, pentru mine, pentru familia mea, o să am ceea ce n-au avut părinții mei. Și de multe ori și părinții ne ajută în lucrul acesta și vin și ne spun, lasă că eu n-am avut, să aibă el. Și nu ne învață bunul simț în ceea ce privește posesiunile. Să știi să împarți și cu cel ce n-are. Și creștem de multe ori cu imaginea aceasta. Noi, numai al nostru, să fie pentru noi, să ni se dea nouă. Să calci pe cadavre ca să ajungi unde trebuie, unde ai vrut. Acolo un țelul pe care ți l-ai stabilit. Să copiezi la examene numai ca să ieși la facultate, să ieși cu bine, să spui, oh, am terminat școala. Să furi de la servici. Sau să furi statul. Doar cu gândul acesta ca să te îmbogățești. Păi dacă ei mă fură pe mine, eu de ce să nu-i fur pe ei, nu? Dedică-te total lui Dumnezeu. Și nu lăsa ca lumea să-ți influențeze modul de gândire. Lumea îți va spune lucrul acesta. Nu fi prost. Hai, uite așa se fac banii. Uite așa poți să treci examenul. Fă lucrurile astea și o să fie bine de tine. Dedică-te total. Dar dedicarea aceasta costă. Și în primul rând Pavel spune să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Cu alte cuvinte, nu te lăsa influențat de modul în care gândește lumea, de filozofia lumii. Care e filozofia lumii astăzi? În urmă cu câțiva ani de zile era o reclamă care spunea ceva de genul, nu mai știu exact cum îi spunea, era reclamă la Sprite. Ceva de genul, nu urma turma, nu te duc cu lumea, tu urmează setea, bea Sprite. Observați subtilitatea. În primul rând, îți gâdilă ego-ul. Bă, tu nu fii oaie de aia la turmă, la grămadă. Nu urma turma. Tu fă ce zicem noi, mă. Observați? Nu fă tu ce zic ăia să faci. Fă ce zicem noi. Și la televiziune, în mod deosebit, se practică și nu numai. Inclusiv în țara noastră a început mai nou să se lupte, de exemplu, împotriva religiei. A învățăturii care se dă acasă, cei 7 ani de acasă. Și știți cum se luptă? Îți taie salarul să fie atât de mic încât să trebuiască să muncească ambii părinți. Atenție, stimați tineri, într-o zi veți fi părinți dacă Dumnezeu ne va ține cu viață. În momentul în care muncești și tu, și el sau ea, copiii vor avea nevoie de cineva. Știți de cine? De școala sau grădinița cu program prelungit. Vine să ți salveze. Și ți ia de la vârsta de 2-3 ani și ți învață ei. Și te trezești poate de multe ori, tu ca și tânăr, că ajungi să gândești și poate nu ajungi să vorbești, dar cel puțin să gândești exact cum gândește lumea. Și nu știi de unde. Pentru că încet, încet, lumea ți-a influențat mintea, filmele. Și nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu este păcat să te uiți la televizor, ci este păcat la ce te uiți. Atenție! Nu este păcat să te uiți la filme, ci la ce filme te uiți. Pentru că, din fericire, încă mai sunt filme bune și curate. Încă mai sunt. Dar la ce te uiți? La ce alegi să te uiți? Pentru că astea ți influențează modul de gândire. Telenovelele, nici nu vreau să mai spun. Mi-aduc aminte într-o zi că am văzut pe o femeie în vârstă că plângea de se rupea cămașa pe ea. Pentru Juanita aia care îl părăsise pe nu știu care, pentru nu știu care. Și striga la televizorul ăla, mă, nu te du, mă, că te așteaptă. Și am zis atunci în sinea mea, am râs. La început am râs și am zis, beata bătrână. Dar apoi am simțit mustrarea lui Dumnezeu care mi-a spus, și tu unde crezi că ești? Ne lăsăm influențați de ceea ce vedem. Cultura mușchilor. Nu e rău să mergi la sală. Nu e rău să faci mișcare. Dar în momentul în care ai impresia că fizicul tău îți dă valoare, ești pierdut. Pentru că și fizicul tău, și am eu care e mai slăbuț și mai cu burtă, într-o zi o să ne mânce viermii pe amândoi. Pe tine un pic mai mult, care de unde. Deci vă rog, nu mă înțelegeți greșit. Nu este rău, nu este rău să faci lucrurile acestea pentru sănătatea ta. Dar în momentul în care crezi că asta este valoarea ta, nu este rău să te aranjezi ca fată, dar în momentul în care crezi că fardul ăla îți dă valoare. Sau mai nou am văzut și chiar și printre pocăiți, ne schimbăm ochii, ne punem lentile de contact de altă culoare, că nu ne mai placă ea căprui, ne placă ea verzi. Atenție, te cerți cu Creatorul tău, care într-o zi, acolo în chip ciudat, a hotărât ca ochii tăi să aibă culoarea care o au. Multă vreme m-am certat cu Dumnezeu pentru forma nasului meu. Și undeva prin clasa 11-a l-am strâmbat și mai tare. Am crescut la Dunăre, mi-a plăcut să not și la un moment dat am sărit în apă, m-am dus în larg cât am putut și când a venit înapoi am zis că vreau să arăt cât îți de viteaz. Eram singur, dar aveam impresia că îmi arăt mie cât îți de mare și de tare. Și am zis, mă duc pe sub apă să văd dacă pot să ajung până la zid, acolo de unde am sărit. Și tot dând pe sub apă, dând pe sub apă, la un moment dat am zis, am simțit impulsul să ies și am zis, nu, mai dau o dată. Și am mai dat o dată și bine. Venisem de la repetiție de cor într-o vineri seara și când am ajuns, am trecut mai întâi pe la Dunăre și trebuia să ne întâlnim undeva într-un parc al tineretului ca să cântăm seara pentru a evangheliza acolo. Ne-am despărțit cu bine și când m-au văzut tot bandajată, zic, mă, ce e cu tine, că numai cine am despărțit? Nu le-am spus grozăvia, că mă făceam de râs. Și în momentul acela am zis, Doamne, strâmb o fost, da. Ei și mai și. Și în momentele acelea Dumnezeu mi-a adus aminte Psalmul 139. Eu te-am modelat așa. Te cerți cu mine? Și mi-a fost rușine de mine și am zis, Doamne, cât de nemernic sunt. Dacă Tu ai vrut, Doamne, așa să fiu, ajută-mă să-ți fiu mulțumitor. Pentru că asta ține tot de imaginea de sine. Să nu te potrivești chipului veacului acestuia, care spune că exteriorul face totul, care încearcă să te cumpere și să te vândă, te cumpără ieftin și te vinde scump, prin tot felul de tertipuri din acestea. Dacă o să ai mașina nu știu care, o să fii mai valoros. Dacă o să ai freza nu știu care, o să fii mai nu știu cum. Dacă îți cumperi hainele alea de firmă, o să fii mai nu știu cum. Toate pierd. Dar inima ta, sufletul tău, într-o zi se va întâlni cu Dumnezeul tău. În El ce ai pus. Pentru că Apostolul Pavel continuă și spune să nu vă potriviți. Asta e o comandă, o poruncă negativă, dar vine și cu una pozitivă, ci spune, ci să vă lăsați transformați. Așa se traduce mai corect. Să vă lăsați transformați, nu să fiți prefăcuți, cum scrie aici. Să vă lăsați transformați de Dumnezeu. Să ne lăsăm transformați de El. Cum? Că aici e problema cea mai mare. Cum aș putea să mă las transformat de Dumnezeu când eu lupt? Și în ceea ce privește imaginea mea de sine lupt, când cu anumite sentimente, când cu celelalte. Când am impresia că am pus coada la cireașă, când îmi dau seama că sunt mai mult decât nimic. Cum, Doamne? Și Apostolul Pavel vine și spune câteva lucruri extraordinare. După cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. E foarte important să înțelegi că ai fost creat într-un mod unic și că Dumnezeu nu vede la grămadă, ci vede personal, pe fiecare în parte. La un moment dat Dumnezeu strigă în Scriptură și spune, te chem pe nume, ești al meu. Și te cheamă Dumnezeu și mă cheamă Dumnezeu pe nume în fiecare zi. În fiecare dimineață așteaptă să stau de vorbă cu El. Să încep ziua cu El și să-i spun, Doamne, înțeleg încă o dată că nu-s nici cât mă cred eu de înalt, dar nu-s nici chiar atât de jos. Pentru că am valoare în ochii Tăi, Doamne, că Tu m-ai creat. Am fost creat după chipul și asemănarea Ta, Doamne. Deși nu înțeleg în totalitate cum vine asta. Dar să stai în fiecare dimineață și să spui, Doamne, îți mulțumesc că și azi mi-ai dat lumină. Pot să văd. Îți mulțumesc că și astăzi, Doamne, urechile mele pot să audă. Îți mulțumesc că și astăzi pot să-mi mișc degetele. Picioarele mele mă pot duce acolo unde am nevoie să merg. Îți mulțumesc că și astăzi, Doamne, într-o țară ca asta, cu neajunsurile și cu problemele ei, Doamne, pot să mă mișc în libertate. Pot să mă duc, Doamne, la școală și să nu mi se întâmple nimic până acolo. Pot să am o anumită doză de siguranță, Doamne, în locul acesta unde m-ai așezat. Îți mulțumesc, Doamne. Să începi așa ziua și să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că și astăzi vei fi cu mine. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai lăsat scris în Ieremia că bunătățile și îndurările tale, Doamne, se înnoiesc în fiecare dimineață și față de mine. Să-i spui asta, Domnului, Doamne, îți mulțumesc că pot să pornesc ziua aceasta cu tine. Că-ți pasă de mine, Doamne, și ai vegheat asupra mea în timpul nopții. Că putea să fie, Doamne, un cutremur în care să nu mă mai trezesc. Putea să se întâmple tot felul de calamități, Doamne. Dar îți mulțumesc că Tu ai vegheat asupra mea, asupra familiei mele. Și putem astăzi, Doamne, să Te vedem, să Te auzim, să Te ascultăm. Putem să mergem, Doamne, să facem lucrul mâinilor noastre, ceea ce ține de noi. Dar toate astea, Doamne, pentru că Tu ești bun, că Tu ești mare. Și așa să Te lași transformat în fiecare zi de Dumnezeu. Să stai de vorbă cu Dumnezeu apoi prin cuvântul Său, să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Să-ți pui mesaje ale Scripturii, să-ți pui predicatori care predică cuvântul lui Dumnezeu și să auzi cuvântul lui Dumnezeu vestit. Pentru că în Roman 10:17, Apostolul Pavel spune așa, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine în urma, auzirea aceasta vine prin cuvântul lui Hristos. Sunt oameni care spun, dar n-am credință. Păi de unde s-o ai? Ai auzit astăzi cuvântul lui Hristos? Ți-ai făcut timp pentru El? Ți-ai curățat urechile spirituale să auzi cuvântul lui Dumnezeu curat? Sau cauzi numai nodul în papură? Să vezi ce-o mai greșit? Ce probleme gramaticare ale fratele sau sora în limbaj? Cum s-a îmbrăcat? Cum a venit astăzi? Cum arată? Și în loc să-ți lași urechile să asculte glasul lui Dumnezeu, ești preocupat de orice altceva, dar numai de Dumnezeu nu. Și de ascultarea cuvântului Său. Iubiții mei tineri, vă spun din experiență lucrul acesta, sunt tânăr ca și voi, dar îl pun pe Dumnezeu în viața mea, la încercare. Pentru că am găsit scris în cuvântul acesta că El mi-a zis lucrul ăsta. Puneți-mă la încercare și o să vedeți. Și de fiecare dată când am stat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, vreau să văd măreția Ta. Numai dacă n-am vrut să o văd, n-am văzut-o. Și sunt convins că Dumnezeu face lucrul ăsta și pentru tine. Dacă L-a făcut pentru mine, îl poate face și pentru tine. Pentru că sunteți tineri prețioși aici în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vă iubește. Inima lui Dumnezeu a bătut și pentru voi și pentru mine. Și într-o zi L-a trimis pe Hristos la Calvar să moară pentru noi, pentru noi tinerii. Și pentru orice om care se va naște pe pământul acesta. Dar există problema aceasta, îl auzi? Apoi citește-l. Citește cuvântul lui Dumnezeu, nu lăsa doar urechea să-L audă, citește-L tu cu ochii tăi, să-L vezi alb pe negru. Apoi meditează la ceea ce ai citit. Gândește-te la cuvântul acela pe care l-ai auzit. Spre exemplu, în seara aceasta, dacă măcar atât ne-ar rămâne fiecăruia dintre noi, versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, spunea Pavel, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă o părere mai înaltă despre sine, măcar atât dacă ne-ar rămâne în minte și în ziua aceasta, cât a mai rămas din ea, în săptămâna aceasta care ne stă înainte, de duminică încolo, să stai și să te gândești tot timpul la acest verset, Doamne, cum aș putea să mă dedic Ție total, nelăsându-mă, Doamne, modelat de gândirea lumii, de filozofia lumii, de modul în care trăiește lumea și de ceea ce vrea lumea, dar totuși să mă las, Doamne, transformat de Tine, să nu rămân acolo neutru, nu mă las nici cu lumea, dar nici cu Tine, pentru că nu se poate, nu există cale de mijloc. Ești ori cu Dumnezeu, ori împotriva Lui. Și o spune Iisus Hristos. Iisus spunea foarte clar și categoric, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Nu poți să fii neutru. N-ai cum. Nu există o a treia variantă. Ori cu El, ori fără El. Chiar dacă nu te declari împotriva Lui. Meditează la cuvântul lui Dumnezeu. Fă ceea ce spune Psalmul 119 cu versetul 9 și 11. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul Tău? Și apoi versetul 11, strâng cuvântul Tău în inima mea. De ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Așa-i că de multe ori ne simțim ca tineri, vulnerabili și parcă n-avem putere. Vin ispitele tinereții în viața noastră, prin ochii noștri, poate prin urechile noastre. Auzi o glumă porcoasă la care știi că n-ar trebui să-ți pleci urechea, dar totuși te apucă râsul. Și sunt unii în jurul tău care privesc la tine și spun, uite, pocăitul, pocăita, râde la glumele noastre porcoase. Și n-ai putut să te abții în momentele acelea. Știți ce am observat în viața mea? Cu cât stau mai departe de cuvântul lui Dumnezeu și nu meditez la el, cu atât sunt mai vulnerabil și mai slab în fața ispitelor și a problemelor. Cu atât mă îngrijorez mai mult și îmi fac probleme de mâine fără să trăiesc astăzi. Și mâine, când ajung să trăiesc ziua de mâine, nu trăiesc ziua de mâine, trăiesc pentru ziua de mâine. Dar mâine ce o să mă mai fac? Fetița mea cea mare are o vorbă. Tati, când ne trezim, ce facem? Ea întotdeauna se gândește la ce o să facem mâine. Ce o să facem când ne trezim? Și uneori trebuie să spun, tati, acum ne culcăm. Lasă, vedem noi ce facem când ne trezim. De multe ori și noi, ca tineri, ne preocupăm, dar ce o să fac peste 10 ani? Lasă tu aia 10 ani, trăiește astăzi pentru Hristos. Că de aia 10 ani se va îngriji Dumnezeu. Dar ce o să fac când o să termin facultatea, că nu o să am servici? Stai liniștit. Dumnezeu este deja acolo, nu-ți fă griji de viitor. Te așteaptă. Problema ta și problema mea este următoarea. Să ne dedicăm total lui Dumnezeu, ne lăsându-ne modelați de lume, dar lăsându-ne transformați de Dumnezeu prin auzirea cuvântului Său, prin citirea cuvântului lui Dumnezeu, meditând la cuvântul lui Dumnezeu, studiindu-L. Mă doare și mi-e ciudă, vă spun sincer, că am ajuns să fim așa, predicatorul și iubiți ascultători. Mi-e ciudă pe chestia asta. Pentru că noi nu suntem așa. În biserica lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, nu există unii și ceilalți, ci toți suntem preoți în împărăția lui Dumnezeu, toți suntem slujitori. Nu mai aducem nici Scriptura cu noi, că nu ne trebuie, pentru ce să citim? Lasă că citește la și citește bine. Nici nu mai studiem acasă, că lasă că ne învață frații duminica la biserică sau ne învață nu știu cine. Și avem probleme, iubiții mei. Nu înseamnă acum să te-a pus să faci exegeză și hermeneutică și alți termeni de genul acesta teologic, ci pur și simplu să stai și să te gândești, meditând la un cuvânt, să vezi ce vrea să-ți vorbească Dumnezeu ție din cuvântul acela. Că are Dumnezeu un cuvânt viu și lucrător. În Evrei, scriitorul acelei scrisori spune așa, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și atâta de viu, e atâta de lucrător, că pătrunde în ființa mea și în ființa ta, și desparte acolo încheieturile și măduva, sufletul și trupul, lumea materială și lumea spirituală și ne arată cum suntem. Și ne arată că de multe ori, deși ne credem mari și tari, suntem mult mai jos. Și alte ori ne arată tot cuvântul lui Dumnezeu că deși ne considerăm acolo una cu podeaua, vine cuvântul lui Dumnezeu care spune, ai valoare în ochii mei, ridică-te, pentru că eu vreau să fac lucruri mari cu tine. Și vrea Dumnezeu, începând din seara aceasta, cu tine, și cu tine și cu oricare ești în locul acesta sau pe internet. Vrea Dumnezeu să facă minuni. Vrea Dumnezeu să facă lucruri mari la școală. Poate printr-o vorbă, una simplă. Care ai impresia că nu contează. Dar pentru cel care aude, pentru cel care este adresată, poate face mai mult decât 1000 de cuvinte. Un gest, un zâmbet. Mi-aduc aminte de odată că îmi povestea cineva că s-a simțit atât de bine când cineva s-a oprit în dreptul ei. I-a strâns mâna și i-a spus, mă bucur să te văd azi. Și poate pentru mulți dintre noi pare bizar lucrul ăsta, dar mărturisea femeia aceea de 10 ani de zile, nu mi-a mai spus cineva că se bucură că mă vede. Acum, haideți să ne punem în pielea ei. 10 ani de zile să nu-ți spună nimeni, ce bine îmi pare că te văd. Și după 10 ani, cineva să se oprească în dreptul tău și să-ți spună sincer, ce bine îmi pare că te văd. Ce fel de imagine de sine ai? Pentru că scopul prin care Dumnezeu vrea să facă transformarea aceasta în imaginea noastră de sine este unul extraordinar de glorios. El vrea să lucreze la imaginea mea și imaginea ta de sine, astfel încât în viața noastră, când vom vedea corect și ne vom vedea corect, să putem să facem ceea ce spune Pavel în versetul 2, ultima parte, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și perfectă. Când nu ai o imagine de sine corectă, când e prea jos sau prea sus, întotdeauna vei avea probleme să vezi voia lui Dumnezeu că e bună în viața ta. Multă vreme în anii copilăriei mele și când eram mai prost la minte decât sunt acum. Mă tot judecam cu Dumnezeu în rugăciune și spuneam, Doamne, dar de ce ai îngăduit să mă nasc în familia asta? Tata-i miner, mama-i casnică, nu suntem și noi, uite. Și îmi imaginam în mintea mea pe cei cu care mă întâlneam de multe ori. Uite, ăia au bani, ăia-s copiii nu știu care, toată lumea îi salută, unii parcă se și înclină așa când trec pe stradă părinții lor. Ce respect! Pe ai mei, de-abia dacă îi salută cineva pe stradă. Doamne, dar de ce ai îngădui lucrul ăsta? Ca să trebuiască să treacă câțiva ani, până când să pot, din toată inima mea, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia în care am îngăduit să mă nasc. Și să înțeleg că pentru mine, Dumnezeu n-avea o familie mai perfectă și mai bună, ca să mă crească, să mă modeleze, să mă educe și să-mi dea un viitor și o nădejde. Și-ar vrea să spun un secret. Indiferent cât de bună sau de rea este familia ta, Dumnezeu a pregătit cadrul perfect în care tu să vii pe lume. Pentru că tot ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta până acum, tot ce a îngăduit Dumnezeu, chiar dacă n-a fost voia lui Dumnezeu, ce a îngăduit Dumnezeu, ca și în cazul lui Iov, Dumnezeu n-a vrut ca Iov să sufere, dar a îngăduit să sufere. Dumnezeu spune așa, Romani 8:28, pentru ca toate lucrurile astea, bune sau rele, din viața ta și din viața mea, să lucreze în viața noastră, a celor care vrem să-L iubim pe Dumnezeu, să lucreze pentru binele nostru. Toate, bune sau rele. Înțelege în seara aceasta că ai nevoie de o imagine de sine corectă. Și asta o vei putea obține atunci când te dedici lui Dumnezeu, fără să te lași modelat de lume, ci lăsându-te modelat de Dumnezeu prin cuvântul Său. Și apoi înțelegând în mod deosebit scopul lui Dumnezeu. De ce vrea Dumnezeu ca eu și tu să ne vedem așa cum suntem? Ca să putem deosebi voia Lui, că e bună, e bună în viața noastră, e sfântă, e plăcută și e desăvârșită, e perfectă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte și să ne ajute ca, măcar începând de astăzi, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, vreau să mă văd așa cum mă vezi Tu. Haideți ridicați pe picioare, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit în seara aceasta, aș vrea în primul rând să-i mulțumim. Și aș vrea să-i mulțumești pentru că Dumnezeu te iubește și mă iubește. Și pentru că ne-a iubit în seara aceasta, a îngăduit să mai avem o seară de libertate în care să ne închinăm înaintea Lui, care să stăm în prezența lui Dumnezeu, în care să auzim cuvântul lui Dumnezeu și poate că pentru unii chiar să auzi glasul lui Dumnezeu cum îți vorbește. Mulțumește-i Lui. Și vrea să faci poate un lucru care nu l-ai făcut până astăzi, sau poate că l-ai făcut, dar mai rar. Mulțumește lui Dumnezeu pentru părinții tăi, pentru familia în care te-ai născut. Mulțumește lui Dumnezeu că așa a vrut El să fie. Mulțumește-i pentru culoarea părului tău, pentru culoarea ochilor tăi, pentru forma feței, pentru urechile tale, pentru mâini, pentru corpul tău. Și spune-i lui Dumnezeu, chiar dacă nu simți, chiar dacă nu simți să-i spui, pune voința la lucru și spune, Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru modul în care m-ai creat. Vreau să-ți mulțumesc că sunt capodopera mâinii tale, Doamne. Că așa ai vrut tu să fiu și m-ai modelat acolo în chip ciudat. Țesut într-un mod tainic acolo în pântecele mamei mele. Și îți mulțumesc că mi-ai dat viață așa cum o am și cum o trăiesc. Dar, Doamne, vreau ca de astăzi înainte să mă dedic înaintea Ta, Doamne, că voi căuta în cuvântul Tău să-mi creez o imagine de sine corectă și vreau, Doamne, să-ți promit. Și haideți să-i promitem lui Dumnezeu în seara aceasta, dar numai dacă suntem serioși, dacă vrem să ne dedicăm total, dacă nu, lăsați promisiunile deoparte, nu rostim vorbe goale. Dar dacă ești hotărât să te dedici lui Dumnezeu total, spune, Doamne, vreau să mă las modelat, transformat de Tine, ca mintea mea, Doamne, să înceapă să gândească așa cum gândești Tu. Ca mintea mea, Doamne, ca orice gând să pot să-l fac rob ascultării de Hristos. Pentru ca în tot și în toate, Doamne, să se vadă că sunt al Tău, că Tu ești Dumnezeu și că nu este altul pe pământul acesta și că a Ta este, Doamne, slava, a Ta este cinstea, gloria, măreția și puterea în veci de veci. Amin. Să ne rugăm.